Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida biz andijonlik yana bir imom Muhammad Qora Aminov haqida hikoya qilmoqchimiz. O'zbek imomlari turkumidan berayotganimiz navbatdagi lavhaning qahramoni Andijon shahridagi Oq masjidining imomi sifatida xizmat qilgan Muhammad Qora 1989-yilda sobiq Sovet ittifoqining so'nggi yillarida ombor va do'konlarga aylantirib yuborilgan masjidlarni hukumatdan olgan va uni yana masjidga aylantirgan o'zbekistonlik ilk imomlardan biri hisoblanadi. 1945-yillarda Andijonda tug'ilgan Muhammad Qora vaqtlarida butun O'zbekistonga tanilgan va shu kunlarda O'zbekiston hukumati safida ishlayotgan aksar dindorlarga ustozlik qilgan Muhammad Mubin Qorining ikki o'g'lidan biridir. Yoshligidan Qur'oni Karimdan saboq chiqargan va shahardagi iqtidorli qorilardan biri bo'lgan Muhammad Qorini shirali qiroati uchun qadrlashgan. Muhammad Qoriga ilk ustoz uning otasi Muhammad Mubin Qori, undan keyingi ustoz esa Abdulhakim Qorota Vosiyev bo'lgan. Muhammad Qorini yaqindan tanigan yurtdosh Abdulatif Qori shunday xotirlaydi.
Muhammad Qoraka dindor bo'lgan oilada voyaga yetgan. Bu kishining otalari mashhur Mubinxon Qoraka deb aytilardi. Ko'plab shogirdlar chiqargan, juda ham ko'plab desam ham bo'ladi. Ko'plab bu kishi chiqargan shogirdlarini taniyar edim, chunki to'yda, boshqa joylarda ko'rishib qolardik. Bu kishining ko'rinishlari, bo'ylari orqali o'rta bo'ydan ko'ra yuqoriroq edi. Yuzlari tumaloq, tabassum bilan turar edi, lekin o'ziga yarasha siyosatlari ham bor edi. Jiddiy turish kerak bo'lgan o'rinlarda juda jiddiy bo'lib qolar edi. Lekin ko'pincha holatlarda bu kishi masalan ko'rishganda ham, muomalalarda ham odamlarga qiladigan muomalalarda tabassum bilan muomala qilar edi. Keyin bu kishi gapga ustaligi ham bor edi. Qur'onni ham juda chiroyli o'qiyar edi. Asosan Qur'on o'qitib yoshligidan xonadonida yoki bo'lmasa mahalladagi bir o'ziga muxlis bo'lgan odamlarning xonadonlarida talabalarni saqlab, o'sha yerda ularga Qur'ondan dars bergan, Qur'on yodlattirgan edi. Shu tomondan bir xalqqa xizmat qilgani bo'ladigan bo'lsa, yana boshqa tomondan u kishini qilgan xizmatlaridan o'zimizda aytadi, to'y to'lqin yoki bo'lmasa ta'ziya boshqa joylarda ham bu kishi borib, o'sha joyda ham xizmat qilar edi. Suhbat qilib berardi ba'zi holatlarda.
Hozirda xorijda bo'lgan o'zbekistonlik qorilardan biri Abdulatif bilan suhbatni eshityapsiz. U kishi bilan suhbatni to'xtatganimiz nuqta esa Muhammad Qorining O'zbekistondagi imomlar orasida tutgan o'ziga xos o'rniga borib taqaladi. Muhammad Qori sobiq Sovet ittifoqining qayta qurish yillariga kelib, muhim bir harakat, ya'ni din taqiqlangan 70 yil davomida ombor, do'kon va hokazo xalq iste'molidagi inshootlarga aylantirib yuborilgan masjidlarning hukumatdan talab qilib olinishi harakatini boshlagan imomlardan biri edi. Birinchi bo'lib 1989-yilda Andijondagi 400 yillik tarixga ega bo'lgan jome masjid tinch namoyish yo'li bilan olingan va keyinchalik bu masjidda shu davrda tanilgan Abduvali Qori Mirzayev imomlik qilgan. Bu hodisalarni yaxshi xotirlagan andijonlik Murattab Qori Abdulatifni yana suhbatga tortamiz.
Eslayman, 89-yillar atrofi bo'lsa kerak, ya'ni Gorbachev davrini oxirgi bo'lgan paytlari, qayta qurilish davrlari deymizmi? O'sha paytlarda bu kishidan men eshitganim, o'zim lekin ishtirok etmaganman, bu lekin Andijonda bo'lmaganligim uchun eshitganlarim. Bizda Eski shaharda jome masjidi bor edi, katta. Men eslaydiganim, bu kishi miting qilib olib chiqqan odamlarni deb eshitgan edim. O'sha narsani ochilishligida. Bu miting qilib odamlarni, ya'ni tinchlik yo'li bilan, siyosiy yo'l bilan olishlikka harakat qilgan. Hech qanaqangi bir qo'poruvchi boshqa narsalarga bu kishini targ'ib qilganligini bilmayman. Lekin davlat siyosatiga qattiq turishligi avval o'zingiz bilasiz, kommunistik rejim bo'lgan. Kommunistik rejim albatta kufr tuzumi deb e'tibor qilingan. Shuning uchun bu kishi u rejimga nisbatan qattiq turgan.
Endi imomlik qilganmi bu kishi?
Bu kishi imomlik qilgan. Birinchi jome masjidni ochgandan keyin ozroq muddat o'tib turib, keyin o'zlarini mahallasidan bir masjidni, ya'ni avval odamlar yashab yurgan, keyin uni talab qilib o'sha masjidni oladida, keyin ta'mir qilib o'sha juda katta bir chiroyli suratga keltiradi. Avval masjid bo'lgan u, keyin odamlarga topshirib yuborilgan yoki bo'lmasa omborxonalarga aylantirib qo'yilgan joylarni olishlik, qaytadan xalqning xizmatiga masjid uchun qurilgandan keyin masjid qilib ishlatilishlikka olishlik o'sha paytlarda bir urf tusiga kirgan edi.
Demak, shu masjidni qayta olishni ham shu kishi boshlaganmi yo bu kishigacha ham kimdir shu ish bilan shug'ullanganmi?
Yo'q, Andijondagisi mana shu kishi boshlagan. O'sha birinchi jome masjidni olishganda ham shu kishi o'sha boshqosh bo'lib turganligini bilaman. undan keyin o'zlarini mahallasidagi bo'lgan masjidni olishdi ham bu kishini o'zlari qattiq bosh-qosh bo'lib turgan endi.
A boshqa viloyatlarda bo'lganmi shunaqa hodisalar unga?
Yo, boshqa viloyatlarda ham bo'lgan. O'sha O'zbekiston bo'yicha menimcha bilaman, eshitgan joylarim bor. Mana Surxondaryo tomonlar bo'lsin. 89-90 yillarda bo'lgan. Hokimiyatdan talab qilib qaytarib berishligini. Keyin keyin o'sha paytlarda boshqaruv zaif bo'lganligimi, odamlar ancha bemalolchilik bo'lib qolgan edi. Ana o'shanday bo'lgan paytlarda otishib, o'sha joylarda masjid qilib, joylashtirishib, shunday ya'ni gilomlar boshqa narsalar solib turib, o'sha masjid deb avval masjid bo'lgan edi, endi masjid qilishatamiz deb turib, shunday qaytarib olishi bergan edi.
Andijonlik Muhammadiy qorini yaqindan tanigan Abdulatif bilan suhbatni eshityapsiz. 1980-90 yillar oralig'ida sobiq sovet davrida boshlangan qayta qurish yillarida bunga qadar imon dinini saqlagan ahli ilmlar O'zbekistonda 70 yil davomida dindan uzoq yashagan aholining savodini chiqarishga uringan edi. Ulardan biri bugun eshitayotganimiz Muhammadiy qoridir. Uning ma'ruzalarida muttasil ravishda namoz va farz amallar haqida hikoya qilgani aytiladi. Abdulatif qoriga ko'ra, ayni paytda Muhammadiy qorida siyosiy savod ham kuchli bo'lgan.
Bu kishida siyosiy fikri bo'lgan. Siyosiy fikri bo'lganidan ham, men diniy tomondan ham ba'zi bir siyosiy fikrda yozilgan kitoblarni o'qigan, lekin qo'poruvchilik suratidagi emas. Ana shunday bu kishini ba'zi olimlarga bo'lgan ta'jiblanishligi yoki o'sha olimlarni yaxshi ko'rishligi bo'lganida, avvalda o'tgan arab olimlarida o'sha kishilarning gaplaridan sitatalar keltirib o'tardi. Masalan, ko'chirma gaplar boshqalar keltirib o'tardi. Ya'ni bular o'sha u kishi yaxshi ko'rgan olimlar qo'poruvchilik boshqa narsalarga chaqirmagandi. Shuning uchun bu odamda ham harakati siyosiy bo'lgan harakatga o'xshab ketar edi.
Masalan, biror narsa islomiy davlat tarafdori bo'lganmi bu Muhammadiy qori aka yo dunyoviy davlat tarafdorimi? Bu haqida bir narsa deya olasizmi?
Yo'q, dunyoviy davlat tarafdori ekanligini bilmayman. Ya'ni avvalda bunday olib ko'radigan bo'lsak, diniy davlat degani albatta dunyoviy tomonga juda katta ahamiyat beradigan davlat degani va alohida degan narsani tushunmaslik kerak. U kishi mana aytaylik 90-chi yillarda bo'lgan bo'lsa, oldida turadigan birinchi bo'lgan narsa xalqni diniy ta'limotini oshirishlik bo'lgan. Davlat qurishlik emas. Chunki davlat qurishlik bu u paytda tasavvur ham qilib bo'lmaydigan narsa bo'lgan. Diniy davlat degan narsani olib kelishlikdi o'zi mutlaqo mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu kishi u narsalarni juda yaxshi tushungan. Shuning uchun bu kishi masjidlarida odamlarga targ'ibot, masalan, dinga da'vat qilishlik shunday ishlarni olib borgan.
Ya'ni namoz o'qishni o'rganing,
birlamchi bo'lgan ma'lumotlarni odamlarga berishlik, tanishtirishlik islom bilan, islomning fazilatlari, islomdagi bo'lgan amallar, ana o'sha narsalarni xalqqa yetkazishlik, mana shu narsalar bilan shug'ullangan.
Endi siyosiy qarashlar nima deb bo'lgan unda u kishining?
Siyosiy qarashlar biror narsani, agar o'sha narsani amalga oshirishlikka harakat qiladigan bo'lsa, aytib o'tdim, hattoki hokimiyatni oldiga odamlarni yig'ib chiqib turib, miting uyushtirishlik orqali o'sha narsani undirishlikka harakat qilgan. O'sha narsani hosil qilishlikka harakat qilgan bu odam. Boshqa qo'poruvchilik boshqa narsalar bilan emas.
Haqni talab qilishni tinch yo'llar bilan, haqni talab
yo'llar bilan qilgan.
Targ'ib qilgan.
Lekin endi gaplarida, masalan, albatta o'sha paytlarda urf bo'lib ketgan so'z bor edi, Allohu akbar, Allohu akbar degan. Ehtimol mashnaqa so'zlarni ishlatgan bo'lishi mumkin ertaga turgan odamlar, lekin bu degani umuman qo'poruvchilikka bir targ'ib degan narsani anglatmaydi. Sovet davrida Ikkinchi jahon urushi paytida odamlar uradi ishardi. Bir narsaga erishishlik uchun o'sha narsa odat bo'lib qolgan edi. Shunga o'xshagan betta musulmonlarda bu so'zni aytishligi odat tusiga aylanib qolgan. Ya'ni bir xursandchilik xabari bo'lsa ham Allohu akbar deb aytishgan.
Ura Allohu akbarga almashgan paytlar ekanda.
Endi shunday tushunsak ham bo'ladi. Bir narsalarga erishlik, ya'ni bu insonga ma'naviy tomondan quvvat beradigan kalima bu. Alloh taolo eng buyuk degan o'zi aslida biladigan bo'lsak. Bu boshqa masalan o'tmishda ham janglarda bunga o'xshagan narsalar ishlatilgan. Chunki jangga kirishlikdan oldin ham ishlatilgan. Bu so'z mana aytaylik azonda ham ishlatiladigan so'z. Shuning uchun ba'zi odamlarga azonni yoqmasligi, yoqtirmasligining sababi to'g'ri qalbiga borib tushadigan yoki qalbiga qo'lqu soq qo'yadigan so'zda. Faqatgina shu so'zni o'zigina ana o'shandan ko'pchilik yoqtirmaydi, buni aytadigan odamlarni qo'poruvchilikka targ'ib qilgan boshqa degan so'zlar bilan aytishligi mumkin ular. Lekin aslida unday emas.
Andijonlik Muhammadiy qori haqida suhbatni tinglayapsiz. Muhammadiy qorini yaxshi tanigan andijonlik Abdulatifning so'zlariga ko'ra, u mustaqil O'zbekiston davrida 2 marotaba qamoqqa tashlangan. Birinchi bor giyohvand moddalar va o'q-dorilarni saqlash aybi bilan. Yana bir bor qamalishi sabablari esa uning safdoshlariga qorong'u qolgan.
Xo'p, birinchisida qamalganligi meni bilishim uyda narkotik chiqqan deb qamalgan. O'shandan keyin bir necha yilga qamalib turib, keyin uydan chiqarilganda yana eshitishim ikkinchi marta qayta qamalgan. Keyin qamoqdan chiqqan paytlarida tishlari ham to'kilib ketgan ekan. Endi ichkarida tushganmi yo yoshi katta bo'lganligidan tushganmi deb. Bu kishi qamoqdan chiqqandan keyin o'zi aslida oldin ham juda ham shijoatli edi. Biz aytardik, yuragi butun deb aytib qo'yadi-yu, bo'lmasa otni kallasida yuragi bor deb qo'yardik. Shu jasadidan hech narsadan tap tortmasdan qaytmas edi. Bu narsasi qamoqdan chiqqandan keyin yana ham kuchaygan edi. Hatto men o'zim bir ikki ko'rishgan bo'lsam, boshqa ko'rishgan do'stlar, boshqalar aytishardiki, gapirganda ham o'sha ba'zi qamoq so'zlarini ham ishlatib, qamoqda o'rganib qolgan so'zlarni ham ishlatib, o'sha katta mansabdagi bo'lgan odamlarga nisbatan ham keskin suratda gaplarni gapirib tashlardi deydi. Ya'ni u yerda qamoq ichida zulmni ko'rib chiqqandan keyin, lekin orqaga qaytishligi bu kishida bo'lmagan. Shu narsani men bilaman. Juda ham turganda o'zini fikri bo'ladigan bo'lsa, makkam qattiq turib olardilar qaytmasdan. Hattoki o'shani yo'lda jonim ketsa ham mayli deydigan darajada.
Bu kishiga konkret qanday ayblov qo'yilgan bilasizmi ikkinchi qamalganda?
Yo, ikkinchi qamalganida qanday qo'yilganligini bilmadim. Tashqarida turib-turib tergovga borib kelar edi, keyin olib kirib qo'yilgan. Ush tergovga borgandan keyin chiqarmay qo'yishgan. Aytmoqchi bo'layotganim, birinchi marta qamoqdan chiqqandan keyin chaqirib turiladi. U narsa so'rab, boshqa qilib turib, keyin ehtimol o'sha yerda ba'zi narsalarni tergovi ham bo'lgan bo'lsa kerak. Bu kishi o'sha yerda kirgan joyida yana qaytadan qanaqadir bir cho'ntagidan bu narsa chiqdi degan, ya'ni narkotikmi, qurolmi, boshqa o'qmi, bu narsa chiqdi degan suratda o'sha kerib borgan joyida ushlab qolingan deb eshitgan edim.
Andijonlik Abdulatif qori bilan suhbatni eshityapsiz. U tilga olgan Muhammadiy qori Aminov ikkinchi bor qamalgandan so'ng qamoqda vafot etgan edi. Yaqinlari o'kishning qiynoqlardan vafot etganini da'vo qilganlar. Har holda qamoqdan kelganda vazni 100 kg bo'lgan qorining og'irligi 25 kg bo'lib qolgan ekan. O'kishning ahvoli haqida qamoqxona ma'murlari yaqinlariga to'liq axborot berishdan bosh tortgani aytiladi. Muhammadiy qorining hozir Andijonda yashayotgan yaqinlarini ozodlik muxbiri topishga muvaffaq bo'ldi. Ammo ular ozodlik muxbiri bilan muloqot qilishdan mutlaqo bosh tortdilar va buning sababini xavfsizlik bilan bog'ladilar. O'zbekistonda sobiq sovet zamonining oxirgi 10 yilligi davomida omborlarga aylantirib yuborilgan masjidlarning tinch namoyish yo'llari bilan qaytib olinishi harakatlariga asos solgan imomlardan biri andijonlik Muhammadiy qori Aminov haqidagi suhbatimizni shu o'rinda yakunlamoqchimiz. O'kish haqidagi to'liq ma'lumotlarni tez orada www.ozodlik.org saytidagi musulmonlar va demokratiya sahifasidan topishingiz mumkin. Internet saytimizga marhamat qiling, fikr mulohazalaringiz bo'lsa isakvabi elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozishingiz mumkin. Yoki +420 221 112 34 37 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, sog' bo'ling.